Tak, pojďme na to. Hezký podvečer. Já jsem přednášku Ladislava Mika slyšel stejně jako vy poprvé v životě, ale věděl jsem, že to bude o půdě, takže tu svoji přednášku jsem připravil trošku taky, aby se týkala půdy, abychom zkusili na sebe nějak navazovat. A snad se tady tohle povede. Děkuji za pozvání společnosti Energia, že tady můžu promluvit a chci taky přivítat mezi námi taky pana Martina Škrtníka z Národního parku Podyjí, který se vyznačuje tím, že pozná úplně všechny brouky na světě. A doufám, že jestli to už dáváte na YouTube, tak ať to 10 milionů posluchačů slyší. A dokonce i podle těch výletových díreček z toho, tak on pozná, co to je za druh. Tak, Martin taky odpoví všechny vaše dotazy, které se budou týkat ekologie. Tak jo, pojďme na to. Nebudeme nějak významně spěchat, ale tak, abychom tu hodinu tam nasypali a aby to byl užitečně prožitý čas. Nebudu extrémně spěchat, ale pojedeme přece jenom svižně. Tak jo, Laco Miko už to tady vlastně naznačil, tady celé to téma a ta environmentální etika, věda, která začíná někdy v 60. letech 20. století, tak se mimo jiné inspirovala tady velice slavným textem řeči náčelníka Seattla, ovšem textem, který se najednou objevil někdy v 70. letech 20. století. O jeho pravosti byly velikánské pochyby a dodnes jsou, to je jedno. Důležité je, co ten text říká a už asi není důležité, kdo to napsal a kdy to napsal a podobně. Historie tedy říká, že 1855 tam v Oregonu náčelník Seattle už vlastně porobeného národa v tu chvíli tak pronesl řeč Jsme částí země, kdy vyzýval ty bělochy, aby se starali o tu půdu hezky, tak jako jsme se o ní starali my. Dobře. Mimo jiné tam říká tu krásnou větu, že kdyby všechna zvířata vymizela, člověk by umřel na velkou samotu ducha. Míněno tak, že kdyby tady nebyli brouci a zvířata a půdní roztoči, že prostě umřeme smutkem. Jo? Že to tady nedáme jako druh. Smyslem této přednášky bude sdělení, že umřeme, ale že bychom umřeli pravděpodobně z mnohem pragmatičtějších důvodů, než že bychom umřeli smutkem. Tak jo, tak environmentální etika jako taková začíná někdy v těch 60. letech a nedávno byla dokonce od Rachel Carson ta knížka Silent Spring přeložena do češtiny. Dáma, která v 60. letech si vlastně jenom ty drobné ekologické katastrofy dává do jednoho příběhu a stichlé jaro, protože je zima, mráz, sníh, pak to všechno roztaje na jaře, a nic. Nejsou sněženky, nejsou bledule, nejsou ptáci, stichlé jaro. Poprvé se upozorňuje na to, že bychom se měli o přírodu starat. Bylo by kolem toho velikánské povídání, protože to nás jako nikdy v životě nenapadlo, že by příroda byla slabší hráč, než jsme my, že by bylo v našich silách ji zničit. Jo? 1909 severní pól, 1911 jižní pól, 1953 Tenzing a Hillary se dostávají teprve na Mount Everest. Jo, ta země pořád ještě jaksi je neprobádaná. Takže na začátku 60. let tady je poprvé ta představa, že už je v našich silách zemi zničit. Pravda, už taky máme za sebou Nagasaki a najednou si začínáme uvědomovat, že jsme přece jenom silnější, než je země. Zajímavé je, že pro environmentální etiku významný impuls dodala naprosto odlišná stránka lidské civilizace, odlišný výboj lidské inteligence a to byl program Apollo. Poprvé jsme měli nafotografovanou zemi z vesmíru a najednou jsme si uvědomili, že biosféra, ten prostor, který je obývaný živými bytostmi, tak tam někde dolů to jde do toho Mariánského příkopu těch 11 kilometrů, jistě v ropných ložiscích tam taky ještě najdeme, jistě, že nějaké spory, hub, tady ty roztoče a takovýhle ty breberky najdeme třeba až 160 kilometrů nad námi, ale v podstatě ten normální provoz končí 10 kilometrů nahoře, 2 kilometry nad tím Everestem, 10 kilometrů tenká slupka, kdyby země byla jablko, tak je to zhruba tak jako teda ta slupka toho jablka. Tady se odehrávají ty naše tragédie a radosti. A kdybychom sledovali vývoj moderní biologie, ale včetně molekulární biologie a včetně dost divných odvětví současné biologie, tak výsledek je jednoznačný. Biosféra je mnohem komplexnější, mnohem složitější, než jsme si mysleli. Vůbec to není tak jednoduché, jednoduché, jak se nám zdálo. No a jak my k přírodě můžeme přistupovat? Uvádím tady ty dva extrémy. Židovsko-křesťanský pohled není ani jeden z nich, ten je tam někde uprostřed, ale je to ještě jinak. První extrém je z filmu Avatar, který jsem, druhý díl už jsem potom neviděl, bohužel, ale první díl překrásný příběh, že jo, to jsem brečel v tom kině potom tohle. Takový ti Američané, takový ti opravdu, takový ti oškliví kapitalisti tam najdou nějaký vzácný nerost a tam jdou do nějaké té galaxie a tam to začnou mydlit hlava, nehlava, vytěžit a prodat. Jo? A proti ním tam jdou ti domorodí indiáni, samozřejmě tam okamžitě člověk vidí ty indiánské války, kteří nakonec zvítězí, jak taky jinak. Ale proč? Protože tady ten, oni se potom tam nějak pokleknou u toho nějakého posvátného stromu a tam ta Mother Nature jim tam pošle ty nosorožce do té závěrečné bitvy. To je panteismus jak vyšitý, prostě Deus sive natura. No, pomodlím se a příroda jako celek, jako Bůh rovná se příroda, tak tam je tam pošle tady tyhle. Takže jak to teda je? Jak teda se máme chovat k přírodě? Toto je ten první přístup. Vytěžit a prodat, hodnota přírody rovná se hodnota minerálů v ní obsažených, hodnota ovce rovná se hodnota vlny a masa. Jak jsme slyšeli, když ty pole neplodí, tak tam prostě dáme ty dusíkatá hnojiva a nazdar. Protože potřebujeme ten výsledek. Roger Scruton říká, na každého motýlka, na každou pampelišku dáte tu vysačku, kolik to stojí. No, a dokud to nevytěžíme, tak nebudeme v pokoji. To znamená, je to pro nás les, je továrna na dřevo, snažíme se maximalizovat naše zisky. Jo? Příroda je hrubý materiál pro vytvoření lidské civilizace. Zdeněk Neubauer říká, je to ta inventarizovatelná fakticita, to, co se dá takhle změřit a zvážit. Toto je starý René Descartes, který se vyznačuje tím, že ta angličtina je krásná. Jo? Pro angličtinu člověk je he nebo she a všechno ostatní je it. Jo? Tam, ta čeština taková není úplně, ale všechno je ono. Jo? Naopak třeba, jestli znáte ten hymnus svatého Františka, nejvyšší všemocný dobrý pane, František odmítá použít to slovo it, to slovo ono, a je to pan bratr slunce, voda, která je pokorná, čistá, oheň, který je bratr, buď chválen pane, sestrou, matkou země, dokonce smrt těla a podobně. Se vším se dá mluvit, je to v podstatě animismus. Jo? Se vším se dá mluvit, nemáme žádnou tu třetí osobu. No a Descartes zastává ten názor, přichází s tím, že je to l'homme machine, jsme tady ve francouzské institutu, takže proč si to nepřipomenout, bat machine, zvíře stroj, a Descartes podle některých udělá významný krok pro exploataci přírody, někteří ho zase obhajují. Pro nás bude důležité to, že on si opravdu představuje tu přírodu, že tam jako není žádný ten duch vědomí, jak tady tohle nazvat. Jako všechno to jsou vlastně jenom stroje. No? A Hans Jona se s tím strašně pere, ten filozof biologie 20. století, říká, tu Escherichia coli, to si umíme představit jako vlastně stroj, nějaký molekulární. Šimpanz asi už jako ne zase. To už jako je, nebo pes, jo, to už jsou bytosti, kde to vědomí nějaký je. A Jonas říká, ono to tak nějak jako probublává celé to vědomí toho organismu nějak jinak. A dneska budu hodně mluvit o houbách, o těch micelích, kdy se nedozvíme, že ty micelia, které jsme tady viděli, ta houbová vlákna, to je vlastně tělo bez tělního plánu. No, jak byla tady zmíněna ta knížka o tom lese, slavná ta metafora wood, vibe, web, že vlastně teda to mycelium vlastně propojuje ty jednotlivé organismy, no tak úplně ne. Jo, ta metafora samozřejmě funguje, ale má dvě obrovské háčky. Za prvé, těch sítí není jedna, to není jeden internet, ale to je několik sítí, které spolu někdy komunikují, někdy nekomunikují. Za druhé, to mycelium prostě to nejsou dráty, to je prostě ono je to živý. Ono se to umí nějak chovat. Ono to udělá rozhodovací proces. Ono to roste tady a neroste to tam. Jo? Ono to, jo, ti lidi, co dělají chování rostlin, tak najednou upozorňují, že my jsme fokusovaní na člověka a pro nás vlastně to, co nemá CNS, tak to nemůže mít inteligenci. Musí to mít mozek, aby to mohlo fungovat. Jo? Máme v nemocnici vegetativního pacienta, no proč no, to je tu vegetace, jo? To nic jako, jo? No dobře, ale zase tady ti lidi, kteří dělají chování rostlin, tak říkají, tak co byste dělali, když byste žili, nemohli jste se takhle pohnout z toho místa
A každá část vašeho těla by mohla být kdykoliv urvána, pošlapána nebo sežrána. Nemusíte decentralizovat. Nemůžete dělat nic jiného. Si nemůžu dovolit mít oko anebo mozek. Jo? Takže víme velmi dobře, že rostlina vidí a vidí velmi, 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 velmi přesně směr světla, že jo? Má daleko větší vlnovou délku toho světla, než vidíme my. Má spoustu smyslů, plánuje a předvídá. Dokonce snad teda mají některé rostliny habituaci, ale je to jiný. Je to prostě život, který šel jiným směrem. My na to jsme slepí. No, Robinson tam ztroskotá na pustém ostrově a nikde ani živáčka. Akorát se teda prochází v tom deštném pralese, že? Ale jinak tam jako není jediný živý tvor. No? A teď to je, možná jste to někde slyšeli, to roste v tom Chile, ta Bokelia trifoliolata, tak to je taková jako divná rostlina. Já tomu teda nevěřím, ale chci to říct tady, ale fakt tomu nevěřím. Ale, jo, že to je rostlina, která liána, která se pne po těch stromech a když je tam strom, který má takovýhle listy, tak ta liána má taky takový listy, když to strom, který má úplně jiné listy, tak liána taky má ty listy jako ten strom a nikdo neví, čím to může být. Jak ta liána pozná, že ten strom má ty listy stejný, tak někdo říká, no tak možná tam může být nějaká ta mikrobiota, která to přináší ty geny. No asi ne, jo, nějak to, napadlo by vás něco, no tak možná vzduchem něco jde, no tak jedna z těch možností je, že to vidí. No, to je dost špatná zpráva pro vegetariány tady toto. Jo, protože najednou, protože my jsme slepí pro rostliny a ti, co tohle, tak jsme slepí pro houby a podobně. Takže najednou se ocitáme teda v úplně jiném příběhu. No a Descartes, ten řekne, ne, to je jenom člověk, je ten res cogitans a všechno ostatní zapropastí, rostliny, houby, živáčci, roztoči, všechno, to je res extenza, to je rozprostraněná hmota. Jo? Panenku postavíte, oči se otevřou, položíte, oči se zavřou, může třeba čurat nebo podobně, ale jinak jako nic dalšího tohle. Takže bad machine, pak samozřejmě za chviličku už bude ten lom má machine, člověk stroj. Takže tady to budíš řečeno jako úvod a to, co nás teda dneska čeká. Moc rád bych, hlavně mluvil rád o těch lišejnících a potom o mikrobiomu. Tak tady jsme už jako leco slyšeli té první přednášce, já začnu úvodem, v podstatě to je biologie, řekněme, posledního ročníku mateřské školy. Nic těžšího to nebude. Když se podíváte na mě, tak v zásadě vidíte skamenělý vzduch. Jo? Proč? Protože buď jsme teda ti vegetariáni, anebo to máme předsezené přes tu krávu, ale každý atom uhlíku, ze kterého je tvořeno moje tělo, tak byl někdy součástí nějaké zelené rostliny, případně toho stromu, uvidíme ještě za chviličku. A důležitá představa, my pořád mluvíme o jedinci, o to podstatné jméno, zkusme na chvilku přimouřit oči, zasnít se a říct si, jestli člověk třeba není jenom to sloveso. Jo? To mycelium, když vidíte v tom lese, to se tak různě jako rozlízá, nějak to funguje, to úplně jiný život, než jsme zvyklí, ale je to život, který nějak jako takhle šumí nebo bublá, ale důležité je ten celý ten proces, jak v něm prochází ty energie a podobně. Toto je možná to důležité, než bych byl jedinec. Tak toto je trapný obrázeček, toto je planeta Země. Jo? Vidíte, že děvčátko vydechuje oxid uhličitý, ten si rostlina zakomponovává do svých listů, odpadním produktem fotosyntézy je kyslík, holčička to zalévá vodou a energie, která to platí, tak je slunce. Jo? Tak, nějaká čísla, ale toto je ještě experiment, který jsem si říkal, že tady bych mohl říct. To nebylo úplně triviální na tohle přijít. Nějaký Jan Křtitel van Helmont, Belgičan tuším, 1600, tak si udělal triviální pokus. Vzal si semenáček vrby a vzal si taky obrovský květináč, do kterého dal 90 kilo vyžíhané půdy. To znamená, ani troška vody tam nebyla, jenom prostě suchá půda. Dal toho semenáček vody a 5 let to zalíval. A jinak nic. Po 5 letech to zase vyžíhal, takže z toho udělal z té vrby suché dřevo. Kartáčkem odstranil veškerou hlínu a to dřevo té vrby vážilo 75 kilo, hlíny se ztratilo 20 gramů. Ups. Kde se to vzalo? To dřevo. Z čeho to bylo? Aristoteles zastával názor, že stromy rostou ze země. To dává smysl, že nějak přeměňuje tu hlínu a tak. A Van Helmont na to nepřišel. On si myslel, že to je ta, že to je ta, ta voda. Jo? Teprve potom Joseph Priestley, ten obrázek máme tady taky, tak to byl anglikánský kněz, který objevil kyslík, který tady vidíte ty jeho slavné experimenty, když svíčku přiklopíte, tak svíčka nečekaně zhasne, ale v některých variantách experimentu, když dotal kytičku máty, svíčka hořila déle, ale jindy mohl přidávat, co chtěl, nefungovalo mu to. Tak naši studenti už by věděli, že když to děláte večer, tak to nebude fungovat, když to děláte ve dne, tak to funguje. Takže najednou obrovský objev, který není triviální, že rostlina je zakořeněna ve vzduchu, stejně jako je zakořeněna v půdě. Rostlina je dutá, saje do sebe oxid uhličitý, z oxidu uhličitého kalvinovým cyklem děláme glyceraldehyd 3-fosfát a to je 3 uhlíkaty, je už sloučenina, z ní potom uděláme glukózu, no a z ní už potom děláme celulózu a to už je potom jednoduché. Takže vlastně rostlina je skamenělý vzduch. No a pak já taky teda jsem skamenělý vzduch. No, takže to, že škrtnu zapalovačem a udělám plamínek, to můžu tady na Venuši, by to nefungovalo, protože tady máme ten kyslík, který nám tady na fotosyntetizovali tady ty rostliny. Pojďme do historie, tak 90. léta, možná jste o tom slyšeli, ale možná ne, ani není tak známé u nás. Vize byla velmi jednoduchá. Vypravíme se kolonizovat vesmír, a vezmeme si nějakou obrovskou raketu, tam si dáme třeba nějakou vesnici lidí a asi tam musíme dát jako obrovské zásoby potravin. Jiný nápad, no potraviny jednou dojdou, nebylo by lepší si sebou vzít jako tu skleněnou zemi, aby nám ty potraviny vyráběla. Takže vzniká pokus v arizonské poušti, uděláme obrovský skleník, dáme tam sladkou vodu, slanou vodu, dáme tam nějaké plodiny a dáme tam taky 8 bionautů, kteří tam měli 2 roky teda nějak přežívat, kteří si tam měli pěstovat svoje obilí. Ten skleník byl tak vysoký, že tam opravdu reálně pršelo, byli tam nějací opilovači, měli tam prasátka, měli tam slepice, aby se tím mohli nějak živit, aby to vlastně fungovalo celý tady tenhle ekosystém a dopadlo to příšerně. Strašná katastrofa. Jo, vůbec to nefungovalo. Okamžitě spadl kyslík na 16%, pravděpodobně protože jsme naprosto přehlédli, co se děje v půdě. Jsme vůbec jako netušili, co ta půda dělá. A to jsme slyšeli tady té první přednášce. Museli jste do toho dávat injekce kyslíku, aby ti lidi vůbec mohli fungovat. Celý ten ekosystém se zhroutil. Oni museli vybít ty prasata, slepice, aby vůbec se měli čím živit. Pochopitelně taky přichází spolu s tím ponorková nemoc. A nakonec to dopadá tak, že mají stálý hlad, ponorkovou nemoc a že potom teda odchází a před očima kamer přichází teda 8 velmi iritovaných lidí a děsivá katastrofa. Následuje druhý pokus, který dopadá podobně stejně, taky katastrofa, už to teda ti bionauti sabotovali a podobně a 96. už je to jenom turistická atrakce. Tak jaký je závěr tady tohoto? My tomu nerozumíme, co se děje. Jediný ekosystém, který funguje, je biosféra 1 a to je tato planeta. Ta to umí, ale my to zatím neumíme ani napodobit, ale ani tomu nerozumíme. Jo? Není to vtip, když řeknu, že ten jediný ekosystém, který umíme vyrobit, je poušť, to umíme, ale my nejenom, že neumíme vyrobit nějaký nový ekosystém, ale my ani nerozumíme, co se tam vlastně jako přesně děje. Jo? To, co se děje v té půdě, to vlastně teďka poprvé vlastně objevujeme, jak to tam vlastně funguje. Takže smysl těchto slajdů a smysl tady tohoto experimentu bylo to, že jsme pořád ještě příliš hloupí na to, abychom byli schopni tady tohle napodobit. Takže například z toho je to, že nelze nic vyhodit ven, žádné ven neexistuje. No, celé je to teda ten provázaný systém. No a teďka moje takové úvahy, které třeba tohle. Tak když bychom se zeptali tady biologa, co je to druh, tak dneska víme, že to je nesmírně obtížná otázka. Já jsem ještě jako studentík vyrostl v tom, že druh je populace nebo skupina populací, které jsou mezi sebou schopné se alespoň potenciálně rozmnožovat a dávat vznik plodným potomkům. Ta je taková ta sexuální definice druhu. Je to krásná definice druhu, jenomže nefunguje na fosilní materiály, netušíte, a nefunguje pochopitelně na nepohlavní organismy. Dneska asi nejlepší definice druhu je, druh je to, co o tom řekne ten taxonom. Jo? Takhle bychom dneska ten druh definovali. Ale nic takového není. No a existuje zajímavá odnož biologie, to jsou tady ti lišejníkáři, kteří vlastně jako nemáme definované, co to ten lišejník vlastně je. Toto je obrázek z takové standardní učebnice biologie s poznámkou, že pravděpodobně žádný lišejník takhle nevypadá. Dneska, co víme o lišejnících, jako řasa a houba, no dobře, ale do toho tam, těch hub tam je několik, do toho tam ještě je několik bakterií a ten celý ten systém je daleko složitější, než se nám zdá. Jo? My jsme pořád v tom darwinovském paradigmatu, že nový druh vzniká štěpením, splitting, jo? Jdeme dál, alopatrická speciace třeba nebo podobně. Jo? Takhle vznikne nový druh, ale to už Lynn Margulisová, autorka endosymbiotické teorie, říká pozor, přátel, jako důležité milníky evoluce nejsou ve štěpení, ale ve splynutí. Jo? Jedna prokaryotická buňka, druhá prokaryotická buňka a najednou tady ta alfa proteobakterie, nevíme, můžete si tipnout, nevíme, jak to bylo, buď se snažila parazitovat tu větší buňku, anebo jí byla pohlcena a přežila a máme tady najednou základ mitochondrií a synice dává vznik chloroplastům. Lynn Margulisová se s tím absolutně nemohla prosadit. Myslím, do 12 časopisů to poslala, všichni se jí vysmáli. Pak jí to teda milostivě vzali, ale Nobelovu cenu za tohle nedostala, přestože by si ji zasloužila. Takže toto je dosti naivní představa toho, co lišejník je. Navíc ti hráči se můžou třeba chodit spolu. Ta stalka se může rozpadnout na několik a vlastně pořád to může růst, a nebo se ta houba a ta řasa můžou rozdělit. Každá si může dělat ten svůj job a pak se třeba zase někdy můžou setkat nebo podobně. Jo? My jsme děti Karla Linného, my máme rádi škatulky, máme rádi binomickou nomenklaturu. Máme rádi, že když je nějaký zvíře, tak se nějak musí jmenovat. Ale to tak není. Ta příroda prostě takhle nefunguje. Jo, ta příroda jako odmítá ty naše lidské tyhle. Když potom rozvoj molekulární biologie, tak jsme se začali zajímat o to, jak to je teda s těmi houbami a zjistili jsme, že u hub je to nesmírně komplikovaný, že najednou je to houba, která produkuje pouze spory, rozmnožuje se asexuálně, nějak vypadá, ale v jiném prostředí vypadá úplně jinak. Takže pochopitelně, že to má druhé latinské jméno. Že nikoho nenapadlo, že to je ten týž druh. Takže na jedné straně ta molekulární systematika řada druhů zrušila. No a najednou zjistíte, že tam je mycelium a tam jsou různé genomy a že i ta naše představa jako toho, že by to mělo mít jako jeden genom, že ta příroda se takhle nás dělá dlouhý nos. Prostě to funguje jako jinak, než si myslíme. Jo? Takže říká se, že my jsme všichni lišejníci. O tom ještě bude řeč v druhé půlce přednášky. Toto je jeden teda z mnoha příkladů. Tady ta letáry, to je hojný lišejník. Tak tady to vypadá tak jako hezky. A když se na to dobře podíváte, tak tam máte dvě bazidiomykóty, jednu askomykótu. Máte tam tu řasu a do toho tam ještě máte bakterie, které tam jsou. Aby tady tohle teda nějak fungovalo. Takže najednou ten strom života se začíná takhle jako nějak divně spojovat. Tenhle útvar, ten partnerství pro mír, přežije tam, kde by nepřežila ani houba, ani řasa. Jo? Lišejníky pokrývají zhruba stejnou plochu této planety jako tropické deštné pralesy. Na Antarktidě je spousta a tak dále. Ano, rostou pomalu, ale tam, kde by se neprosadila houba, tam, kde by se neprosadila řasa, tak lišejník to umí. Umí zvětrat tu skálu, umí mechanicky rozrušit a umí do toho dát takové kyseliny, že ty minerály najednou začnou se získávat z té skály a navíc, když ten lišejník zemře, tak vlastně vytvoří první složku toho, čemu říkáme půda. Takže. Jo? Zvětrávání. Část minerálů v našem těle pravděpodobně někdy byla součástí nějakého lišejníku. Jo? Takže my vlastně jako vůbec nevíme, co teda vlastně takhle zkoumáme, že tomu dáme nějaké druhy, no tak ano, ono to nějak jako tak podobně vypadá, ale musíme si v každé chvíli uvědomovat, že opatrně, jo? Že ta příroda si dělá s námi trošičku psí kusy a někdy ten fragment se takhle rozpojí, jindy, jak kdybyš to máte kostičky lega, se to rozpadne na tu houbu a řasu, ty si žijí samostatně a pak se třeba zase musí znovu zkamarádit, aby vznikla další jedinec toho lišejníku. Jo? Mikorhiza tady tohle nezná. V té mikorhize je houba houbou, rostlina rostlinou, ale taky do sebe prorůstají podobně. Toto je teda ten živočišný lišejník. Zase příroda, která se nám trošku směje těm naším kategoriím. Elysia viridis je ten plš, který je to asi centimetr velký zvíře, živí se řasami, avšak ty řasy ne všechny jsou stráveny. Někdy se dostanou do vlastně, bychom teda řekli, kůže toho plže. No a mu potom vlastně stačí, když je někde v blízkosti světla, třeba někde pod tou hladinou a ty řasy si hezky fotosyntetizují a podobně. Jo? Představuji si to tak, že bych v polední přestávce na oběd, kdybych měl takhle průsvitnou kůži, že bych vyšel přes lékařskou fakultu a takhle se vystavil sluníčku místo oběda. A ono by to asi fungovalo, že by to nefungovalo. Jo? Řasy mě vytvoří glukózu, na to si dělám tu potravu a hotovo. Takže živočišný lišejník, chcete-li, takže všichni jsme lišejníky, no. Jo? My máme rádi, abychom si řekli, že buď teda, jo, my jsme se učili vždycky ten koncept té symbiózy, že to je vlastně oboustranně prospěšné, ta příroda jako nemá morálku v tomhle. Jo? Symbiózy znamená doslova, kdybych měl být důsledný a přesný, tak je to spoluživot, to znamená symbióza, to jsou parazitismy. Symbióza je predace. Jo? A naše lidské etické termíny ta příroda nezná. Buď to může být mutualismus, to je krásné, ne? Třeba včela opiluje to rostlinku, rostlina jde, se dává nektar, to je super, takhle to krásně funguje, vlastně make love, not war. No ale tak někdy máte ten tořič, ten si dělá legraci z těch čmeláků, to je jasný podvod, bychom řekli. Čmelák se chce pářit a nedostane nic a přenese pil a jindy ten čmelák zase prokousne tu ostruhu, vypije nektar, aby se nemusel prodírat tím květem. No, taky bychom řekli, že to je nefér, no, ale to příroda tyhle kategorie nezná. Takže metafora, ano, ta řasa s tou houbou, každá dělá něco. Někdy podmínky jsou lepší pro řasu a řasa nemá problémy přerůst tu houbu. Někdy zase je to třeba ponořený ve vodě, tak houba zase přeroste tu řasu a podobně. Metafora, je to možná jako třeba jazzová skupina nebo jako rodina, dokáže velké věci, ale někdy to pnutí tam je obrovský. Jo? Ale funguje to. Takže teďka teda ta otázka, co je to druh. Jo? Tak dobře, tady máme tu definici, o které jsem mluvil. Dneska těch definic je řada. Víte velmi dobře, že příslušníci jednoho druhu můžou vypadat dramaticky odlišně. To třeba je ten náš. A nebo to může vypadat třeba takhle, pořád je to jeden druh. Tady jsou ty další koncepty druhů, je opravdu řada. A řekněme si teda, že aby to byl druh, tak se to musí aspoň nějak odlišovat a opravdu bez legrace je to definice, nejlepší je to, co o tom řekne ten taxonom. A pak jako začnete jako studovat nějak víc a ty si řeknete, ale tady máme teda příklad toho netopíra, to je andský netopír, který se živí tím, že opiluje jeden jediný druh rostliny nahoře. Vidíte, jak má dlouhý jazyk, že místo toho květu té rostliny tam udali badatele jenom zkumavku, aby mohli vyfotit, jak má dlouhý jazyk, ale ta rostlina potřebuje jednoho opilovače, to je ten netopír, a netopír potřebuje jeden druh potravy a to je tady ta rostlina. A takhle jdou v klinči evolučním napříč tisíciletími. Tak co je to, jeden druh nebo to jsou dva druhy? Jak to je? Asi to jsou dva druhy, ale jeden druh zmizí a ten druhý půjde pryč taky. To je naprosto jasný. Toto je asi známější příklad. Xantopan Morgani praedicta, tedy předpovězený, protože Charles, byť tuším, že na Madagaskaru nebyl nikdy, tak předpověděl, že když tady ta orchidej Angraecum sesquipedale, tak má teda ta nektária, tu ostruhu má 30 cm dlouhou, takže Darwin předpověděl, že musí být nějaký zvíře, pták, kolibřík určitě ne na Madagaskaru, ale nějaký zvíře, který bude mít třeba sosák nebo cokoliv dlouhý 30 cm. Jo? A v jeho době se nenašlo nic. Darwin umírá 1882 a teprve na začátku 20. století se objevil tady ten lišaj Xanthopan morgani, a protože byl předpověděný, tak dostal teda praedikta. A pro oba druhy je to výhodné. Jo? Lišaj ví, že mu na té jeho louce těch orchidej tam nebudou interferovat včely nebo čmeláci, protože ti to nedají, pochopitelně. A ta orchidej ví, že další navštívený květ bude patřit mému druhu. Takže vlastně pro oba je to výhodné do té chvíle, dokud ten jeden druh nevymře. Jak vymře, tak je konec. No? Protože co je, je to jeden druh, nebo to jsou dva druhy? Nebo jak tady tohle je? No? Tady se spojíždní Americe, momentka, tak toto je mraveniště jednoho z těch leafcutter ants, těch mravenců rodu Ata, které pravděpodobně znáte, nosí ty kusy těch listů, avšak, jak víte, těmi listy se nežijí, rozvíkají to, pošplíchají antibiotiky a pěstují na tom houbu rodu Gongyloforus. Ta houba už není známa z volné přírody a mravenci se živí hyfami tady té houby. Dokonce to jde tak daleko, že když se rojí a mají ty svadební lety, tak ta královna má speciální kapsičku, kde si jako ten svadební dar vezme hyfu té houby, aby až založí vlastní mraveniště, aby teda tu houbu tam měla. Tak zase si říkáte, tak jo, tak je to jeden druh, nebo to jsou dva druhy, nebo jak to vlastně je? Jo? Dovedl by žít a ta bez své houby, no nemohl. Ale ta houba by bez toho mravence taky nemohla žít. Jo? Takže ty mraveniště jsou obrovský. To je, se říká, Wilson říká, že když tady tohle se zkoumá, tak musíte mít buldoze, protože to je 3 metry do hloubky a podobně. Teďka trochu ty houby. Jo? Tak už jsme si říkali, že tady ta metafora je trošičku mimo, protože nám evokuje to, že vlastně ty hyfová vlákna, že to jsou vlastně jenom ty trubky, ale ne, ono je to živý. Je to stejně jako ta rostlina. No, říká se, no tak rostlina nemá mozek, ale vidí, jo, plánuje, cítí všechno, gravitaci, takovéhle věci, takže musíme si zvyknout na to, že prostě je to evolučně jako jiná větev života, která má svoje pravidla hry, je to jiný než jsme my, ale je to stejně živý. Prostě evoluce šla jiným směrem v rostlinách. No a dneska začínáme pomaloučku rozumět tomu, teda, co se děje v těch houbách. Tady jenom se podívám, důležitý je obrázek uprostřed. Kdybychom se plazili tím houbovým vláknem, tak tam jsou tak obrovské díry uprostřed, kterým prochází ribozómy, mitochondrie, dokonce tu a tam i jádro. A vpravo to vidíte, jaké je to srovnání s vlasem. Je to 50x tenčí než kořínky rostlin. Jo? Takže najednou vlastně si uvědomujeme, že existuje vesmír, kterému vůbec nerozumíme, což je teda kořinový systém třeba toho stromu. Na tom jsou teda nejrůznější mykorhizální svazky. 90% rostlin provádí mykorhizu a pravděpodobně invaze rostlin na souš byla doprovázena mykorhizou. Ale krom toho tam je ještě rizobiom, to znamená komunity bakterií, a my vlastně moc jako nevíme, co se děje. Jo? Tam chcípne střevlík, ta houba to obepne těmi hyfy a vymění to zase za cukry z té rostliny. Jo? Uvidíme dál tady toto. Takže že mykorhiza funguje, tak to je zřejmé, to už jsme tady viděli. Taky mykorhiza pravděpodobně vznikla vícekrát než 60x nezávisle na sobě. Toto je moc doporučuji, on je to heretik, ale je výborný. Simon Conway Morris, jako nebudete s ním souhlasit, já samozřejmě taky nesouhlasím, ale on je výborný. Teda. Já vám říká, všechno je konvergence. V kam se podíváte, tam je konvergence, a řeknu jenom rychle tu myšlenku, to mám přednášku, a to během 2 minut. Jo? Stephen Jay Gould měl kdysi dávno tu metaforu replay the tape. Jo? Říká, tak kdybychom teďka zastavili dějiny života na Zemi, vrátili to zpátky a kdybychom si přehráli magnetofonovou kazetu, pro studenty důležité je, že za mého mládí se ještě pouštěli písničky na divných médiích, byl takový jako páseček, kdy ty písničky byly v lineárním pořádku za sebou a nemohli jste s ním nic dělat. Jste museli poslouchat takhle, jak to šlo. Taková byla doba. A Gould říká, kdybyste to pustili jednou, dvakrát, 10x, pokaždý to dopadne jinak. Jo? Gould říká, hele, tak tady ten život teda byl a najednou vznikly eukaryota. Jo? Proč ne dřív? Proč ne později? Proč vůbec? klidně by tady mohl být ten bakteriální život až dalších 5 miliard let, než země skončí. Ti naši předkové chodili 2 miliony let po těch afrických lesostepích, mozky byly pořád 380-450 kubíků, jak lidoopů, a pak to bum šlo nahoru, najednou na Homo habilis, na těch 650-750. Proč ne dřív? Proč ne později? Proč vůbec? A Google říká, takových otázek si můžeme dát vždycky. Kdyby meteorit, který dopadl na Jakotánský poloostrov, dopadl o 10 let dřív, o 100 kilometrů vedle, co kdyby vážil polovinu toho, než vážil? Co kdyby vážil trošku víc? Kam by to šlo? A Simon Conway Morris se mu trochu posmívá a říká, kde pak replay the tape? Jo, filozoficky to bylo zajímavý ten gul. To by bylo, že vlastně, jo, já si to představuju tak, že ta země je tak divná, že když to přehrajete tisíckrát, pokaždé vám ten vánoční stromeček vykvete do naprosto odlišných květů. Pořád jako jak nějaký ten krasohled, to pořád a pořád jako chrlí tady tohle. Simon Conway Morris říká, ne úplně. Jo? Říká, máme tady ty fyzikální constraints, ale jestli se chcete pohybovat ve vodě, tak nevymyslíte nic jiného než torpédo s ploutvema. Jestli to je chondrichthyes, žralok, nebo jestli to je pisces, makrela, jestli to je cetácea, nějaká ta kosatka, jestli to je nějaký ten plesiosaurus, tak vlastně pořád je to variace na dané téma. Jestli tou ploutví máváte z hora dolů, jak veleryby, nebo zprava doleva, jak ta makrela, no to je jedno, to jsou technikálie. Jo? Jestli chcete pohybovat po souši, tak co, no tak buď se plazíte, to jsou skvamáta, hadi, nebo to jsou teda amfibia červoři, anebo to jsou anelida, teda nějaké ty žížaly, no tak jako dobře, anebo máte nohy, no tak buď teda mám 6 nohů jako brouk, nebo mám 4 nohy jako nějaký srnec, nebo 2 nohy jako člověk, no anebo jsem ta stonožka nebo mnohonožka. Ale jako nic asi dalšího se tam jako moc vymyslet nemá. Evoluce nevymyslela kolo, protože na kolo dobrý jsou cesty. A když máte cesty, tak co s tím? Takže, abych neunavoval, tak Simon Conway Morris říká, a to už je teda jako heretické, říká, no tak až jednou objevíme neznámý život na neznámé planetě a bude to planeta, kde bude nějaké slunce taky, že tak oko vzniklo, dneska si myslíme, že tak 60krát nezávisle na sobě. Tak Simon Conway Morris říká, no tak až bude tam nějaká planeta, bude tam nějaké jezero, tak tam budou plavat jako velmi povědomí tvorové. A ti mimozemšťani, vsaďte si, že za námi přijdou, budou se na nás dívat, bude tam atmosféra, tak na sebe budou nějak hvízdat, škrčet, pískat nebo něco takového a budou vypadat mnohem familiérněji, než si myslíme. Jo? Že kdybychom tu pásku přehráli tisíckrát, tak vlastně v tom moři nevymyslíte nic jiného. Jako nejde moc, jo. Takže mikorhýza je zajímavá a vidíte, že to znovu a znovu jako stejný nápad jako v té evoluci vzniká. Zřejmě, že tam jsou nějaké tady ty constraints a tak. Teďka, jak se ty rostliny můžou kamarádit s těmi houbami, no tak klasika, to je taky jako střední škola, buď je to teda ta ektomikorhýza, kdy vidíte, že ty hyfy jdou jenom do těch buněčných stěn, nebo to je ta takzvaná arbuskulární mikorhýza, kde opravdu to udělá tady takovou ten keříček nebo stromeček uvnitř toho. Když se dneska díváme na rostlinu, tak najednou zjišťujeme, že ty vlákna jsou všude v tom listu. Že to, co jsme si mysleli, že je rostlina, taky tam jsou houby, bakterie, všechno a je to systém, který vlastně takhle nějak funguje. Tady se díváme na tu arbuskulární mikorhýzu, takhle to jede. Takže co tak mycelium? Není to věc, je to proces, je to tělo bez tělního plánu a je to zase jako život, který je úplně jiný, než si představujeme. Možná chybou biologů je to, že ale děláme to jistě dobře, jo, že my se soustředíme na ty modelové organismy, které se dají dobře pěstovat, rychle se množí a dobře se s nimi pracuje, že to je laciné. To znamená z bakterií Escherichia coli, samozřejmě. A nebo nějaký teda ten streptokokus nebo tak. Z kvasinek Saccharomyces, pochopitelně. Jo, to je výborný zvíře, protože už je to eukaryota, je to fungi, tak dále. Drosophila melanogaster, jasně. Cernohabitis elegans, haďátko, jo, kvůli apoptóze. Mus musculus, samozřejmě, potkán z ryb Danio rerio. Na tohle se soustředíme a my se snažíme ty modelové organismy rozmontovat do šroubečků, abychom zjistili, jak to teda vlastně všechno funguje, ale daň za to je tvrdá. Vůbec nerozumíme zbytku světa. Jo? Jako vůbec, jako asi nikdo neví třeba, jak probíhá metabolismus, nevím, skunka třeba. Jo, nebo jezevce, možná někdo ví, ale tak, ale protože vlastně všechno, co děláme na molekulární úrovni, tak se fokusujeme na ty modelové organismy a tady najednou jsme přistiženi, že pod našima nohama je svět, kterému nerozumíme. Jo? Mnoho těch stromů je promiskuitních, to znamená, dělají mikrohizální party z mnoha druhý hub. Pokud u slova houba fungují, slovo druh má vůbec nějaký smysl, nějaký malý má, a nebo naopak je to jeden druh hub, který zase třeba může žít jenom na jednom druhu stromu, anebo na mnoha a podobně. Jo? Všechny formy života jsou ve skutečnosti procesy. Jdeme dál. Jo? My přijímáme potravu divně, my si vlastně bereme kusy potravy, uvědomíme si, že to jako je dost nestandardní, já si vezmu kus potravy a vložím ji dovnitř svého těla. To je zvláštní. Ta huba to dělá možná inteligentněji, ono to obroste. Jo? Tu potravu, a to může být ten mrtvý střevlík, nebo to může být trus lišky, nebo podobně, obroste to, ono to takzvaně splesnivý a už si z toho tahá ty živiny, které dává dál. Takže tady popisuje Melvin Sheldrake, říká, může to jít mnoha směry, když vedle sebe je bříza a jedle, tak v brzkém jaře jedle skrze mycelium zásobuje břízu, protože bříza ještě nemá listy, ale už se jí nalévají pupeny. Pak se karta obrátí, bříza má listy, tím pádem jedle je ve stínu, takže bříza zásobuje jedly, na podzim se opět prout obrátí a zase jedeme jinak. Jestli použijete tady tu metaforu, to víme všichni, to už se ví dávno, že třeba v tom jihličnatém lese opravdu ty semenáčky by zřejmě to nedali, kdyby nebyly napojeny tady na ten internet a dostávali živiny. Pro ten les to je výhodné, že když padne ten velikán nějaký, udělá se prostor, kužel nebo sloupec světla a ten les zase, aby vzdoroval vichřicím, tak musí být pevný a zapojený. Takže padne strom a semenáčky začnou závodit, no a jeden to vyhraje. Takže je výhodné je takhle nějak mít a možná je trošku napájet. Jestli chcete použít tu metaforu matka a děti, staré stromy, mateřské stromy, nebo metaforu socialismu, každému podle jeho potřeb, nebo nějakou metaforu ekonomickou, že to je nějaký teda vždycky trade-off, jako něco za něco, minerály za exudáty a podobně. To už jistě záleží na každém a opakuji, příroda nezná v tomhle smyslu morálku. Jo? Takže představa, že existuje jediný druh toho Woodweb je zřejmě zavádějící a taky nejsou to jenom ty trubky. Takže toto je taky heretický článek z roku 2013. Říká, nechme ty hříbky, muchomurky a tak to jako nechme, ale jinak jak do toho jde ta molekulární biologie, tak najednou jako vůbec jako nevíme, co se kde děje. Zajímavý textík, Nikolas Manny, o tomhle jsme tady mluvili, mateřské stromy, ekonomie, to jsou ty naše metafory, které znáte od Standy Komárka, že my si myslíme, že děláme tu čistou vědu, ale ne, my tam vždycky vidíme v té přírodě to, co jsme naučeni vidět. Jo? Tak středověk, a my dneska taky, že tam vidíme, lev je král zvířat. Proč by měl být, ne? To je jako zajímavá kočkovitá šelma, jo, ale proč by zvířata měly mít krále? No tak protože ten středověk tak viděl, pochopitelně, jo. Pak přichází Darwin a nezávisle na něm Alfred Russell Wallace má úplně stejnou myšlenku a básník Tennyson říká, ano, příroda je krvavá, tesáky a drápy. Silní vyhrávají, slabí prohrávají. Asi to viděli na ulici. Jo, raný bezuzný kapitalismus, žádná sociální síť pro proletariát, silní vyhrávají, slabí prohrávají. Jo? Takže zřejmě to jenom takhle transponovali. 60. léta, hippies, make love not war, ekologie. Jo? Včela opiluje, dostává nektar. Krásný. Příroda je především místo, kde se spolupracuje. Výborný. Adam Smith a taky sobecký gen potom. No, takže dneska, protože jsme všichni ekonomové, tak dneska, když uvažujete, jak se rozmnožuje třeba srnka nebo rostlina, parental investment. Jasně. Jo? Buď uděláte 10 semen a dáte jim batohy živin, anebo uděláte 1000 semen a necháte je bez nějakého dědictví a necháte je být a nějaký se třeba chytne. Jo? Pořád to myslíme ekonomicky. Takže to je jistě otázka, jak to vlastně funguje tedy. Takže zase houba nebo rostlina s mikorhýzou přežije sucho, které by jinak nepřežila, přežije horko, které by jinak nepřežila, přežije těžké kovy, které by jinak nepřežila, a to, čemu říkáme rostliny, klidně můžete chápat jako farmářská zvířata nebo farmářské tvory, hub, které tomu velí, anebo naopak. Může to být rostliny, které si pěstují svoje houby. Jo? Ten hříbek se má vůči mycelium asi tak jako jablko vůči jabloni, tedy řekněme. Takže najednou vidíme, že ta příroda je mnohem provázanější, než bychom si kdy mysleli. Pěstují si rostliny mikorhizní houby jako farmáři, anebo si houby pěstují své rostliny. No tak to nevíme. Jo? Toto je taky jenom zase taková legrace. Schizophyllum commune, toto je běžný zvíře, má těch párovacích typů až 23 tisíc. Hlenka, která jistě nepatří mezi houby, tak má tři párovací typy. No to bylo dobrý, ne? Kdyby byly tři pohlaví, protože když jsou dvě pohlaví, tak je mám 50% partnerů. Kdyby byly tři pohlaví, tak to by bylo dobrý. No 66% lidí by tohle. Coprinellus má 143 a tak si to film až 23 tisíc. Čím říkám, aktivisté mají pravdu, jenom si spletli druh. Jo? Takže co je to houba, no my vlastně nevíme, jo? Jak to vlastně funguje. Když je to asexuální houba, vypadá úplně jinak, v jiném prostředí vypadá úplně jinak, než zase v dalším prostředí. Ty geny tam nějaké jsou, nějaké, jo, to je tak fluidní všechno, že těžko tady tohle nějak říct. Takže najednou otevíráme oči a zjišťujeme, že kromě těch modelových organismů, to je všechno jinak provázané, než jsme si mysleli. Kvasinky se rozmnožují tím pučením, ale když přijdou těžké chvíle, jdou do sexu, tak si představte, že by třeba u našeho druhu byl sex každou 3000. generaci. Jo? Jak by to s náma pohlo, nebo podobně, jo? No totéž bakterie. No tak dobře, já tady teďka můžu mluvit a chodit a podobně. Proč? Protože ten oběd mitochondrie proměnili v ATP. Dneska mitochondrie člověka, ano, víme velmi dobře, když si to byla volně žijící alfa proteobakterie, dneska už ne. Z dobrých důvodů jsme si vyluxovali ty geny do buněčného jádra, že dneska ta mitochondrie člověka má 37 genů a ten genomek je maličký, to je 16 569 písmenek. A už to není free living, už ta mitochondrie bych cípla. Tak co, jsou mitochondrie u mě, anebo já jsem svými mitochondriemi? Jak to je? No, najednou zjistíme, že i člověk je dost divná otázka. Takže mnoho genů člověka, uvidíme, má virový nebo bakteriální původ. Absolutně jsme přehlédli horizontální přenos genů. Toto je takový ten jako darwinovský obrázek, jako učebnic našeho mládí. Tady vidíte, jak se to všechno vyvíjí, tady ty druhy. Pak jsme si řekli, no tak jo, ale pozor, ale tady máme přece nějaké ty chloroplasty a ty mitochondrie a tak. A toto je zřejmě současnost. Jo? Tady jako mluvit o druhu, to je těžký. Horizontální přenos genů. Ano, nějaké geny získám, že je podědím po rodičích, ale nějaké jiné, takže si je koupím v supermarketu. Jak si kupujeme věci, tak mám ty geny a pak to třeba případně předám potomkům a podobně. Takže kdo ví, kdy jsme mohli mluvit až o druhu. Lynn Margulisová, ze které teď budu citovat, tak říká, víte, i ty bakterie, míněno teda eubakterie, ale u archeji by to platilo taky. Vlastně otázka zní, jestli chcete o nich mluvit jako o jednom druhu, anebo chcete-li o jednom jedinci. Říká, víte, bude to trvat dlouho, ale klidně nějaké geny z pražské tyčky se můžou dostat do australské spirily přes mnoho a mnoho a mnoho mezistupňů, ale v rámci v zásadě tady tohle jde. Takže toto je teda její představa, to je dost ošklivý, ale říká, ty výměny jako se takhle nemanifestují, takhle jako fenotypově, a jsou to spíš jako geny pro nějakou metabolickou aktivitu, ale je to tak, jo. Takže ta modrooká dívka si jde zaplavat a potká tam holuby a slunečnice a potom vyjde z toho bazénu, už má hnědé oči a odletí a za sebou ještě trousí ty výtrusy a podobně. Takže najednou Margulisová říká, jo, byl to věk dinosaurů a byl to věk cykasů, ale vždycky to byl především věk bakterií. Jo? A dneska díky CRISPRům jsme jednou zjistili, že jsme děsivě podcenili věc, o které vůbec nerozumíme, a to je teda to, čemu říkáme virom. To teďka dělá Craig Venter, který říká, víte, v tom milimetru té jasně průhledné, průzračné mořské vody, kolik tam je bakterií a kolik tam je virů. 40% bakterií den co den je zničeno virovými útoky. No bychom si řekli, tak to je hrozný. Kde pak? To je výborný. Protože tím se pořád mixují ty geny. Takže bakterie mají nějakou obranu, což právě třeba můžou být CRISPRy. Viry už si na to zase mají jinou obranu, jdeme zase v té koevoluci. A najednou možná celý ten viditelný život jsou takové jako ty stromy, které jsou viditelné, ale ten pravý život, ten je úplně jinde. Najednou se nám tady tohle zdá. Takže toto je Margulisová. No a potom ten termín involuce, to znamená ne evoluce ve smyslu toho štěpení, ale spíš to, že pořád jdeme dohromady. Každá ta orchidej, aby vyrostla, potřebuje teda nějaké ty houby, ale ku podivu ty houby nejsou v tom semenu. To se pořád musí vytvořit de novo. Místo přestávky, tak 5 minut, nebo kolik jsme začínali, Marku? Nebo Dané? Deset minut už to bude. Toto je příklad z praxe, který se mi teda moc líbí. To jsme slyšeli, no tak dobře, jo. Tak tady jsme si vymysleli jsme si tady nějaký ten pesticid, aby teda na tom poli, aby jsme neměli teda nějaké ty škodlivé plevely a podobně. A protože jsme teda environmentalisti a ekologové, tak teda zkusíme, jestli to škodí nějakým zvířatům. Tak mlokovi to neškodí a neškodí to nikomu a je to vlastně naprosto bezpečná látka. Škodí to jenom tady těm plevelům, tak to pojďme používat. No a toto je ze Scottyho Gilberta, to je první učebnice epigenetiky, která asi vznikla 2009, potom to zopakoval ještě 2016. A najednou se zjistilo, že když se používali tady ten pesticid, že příroda funguje úplně jinak, než jsme si představovali, a tady ten mlok šel pryč najednou. A teď se přemýšlelo, proč. Je to velmi jednoduchý. Klade ty vajíčka, které vidíme vpravo, a klade do těch chuchvalců, to známe u těch žab a podobně. Ty vajíčka, které jsou na povrchu, no tak ty nemají problém s kyslíkem, ty se otáhají ze vzduchu. Ale ty, co jsou uprostřed, tak využívají toho, že ty řasy, které jsou mezi tím, tak fotosyntetizují, vytváří štěpením vody, fotolýzou vody vytváří kyslík a ty vajíčka to používají. No jo, ale když nemáte řasy, protože jste použili pesticid, no tak ty vajíčka uvnitř jdou pryč, nepřežijí to. Takže najednou si uvědomujeme, že ten chemismus přírody, ty reakce, které tam probíhají, jsou tak extravagantní, nepředpověditelné, že opravdu jako nemůžeme nějakou látku zkusit v laboratoři, zjistíme, že není škodlivá, a pak ji použijeme teda v reálném terénu a myslíme si, že to bude fungovat a že to neudělá nějakou škodu takovouhle. Tak pokus tady k tomuto. Tak, dneska tady používáme ten termín holobiont, posledních 10 minut, tak jistě máme spoustu takovýchto příkladů. Tady máme toho jednoho termita, který v sobě tráví lignin díky prvoku, který je v ním, jenže ta mixotrofa je rovněž holobiont a v něm zase jsou další druhy bakterií a podobně. Jo? Ta představa jedince, to je iluze. Jo? A teď se pojďme podívat, bohužel tady by bylo krásné ještě promluvit o epigenetice a snad epigenetické dědičnosti. Dneska jsou ty představy, že i to prostředí mě ovlivňuje. Jakoby se Lamarck trošičku mě díval přes rameno. Ale mě přišel zajímavější ten lidský mikrobiom, o kterém už dneska taky se leco sví. Kdybych před 15 lety našim medikům na fakultě vykládal, že existuje orgán v lidském těle, který váží 1,7 až 3 kila, který jsme přehlédli, tak si budu myslet, že jsme se zbláznil. Protože v prváku, ve druháku, v anatomii, oni rozmontují tělo člověka na šroubky a naučí se pojmenovat každé svalové vlákno, každý maličký nerv, rozmontují teda na součástky toho člověka a pak to zase se staví zpátky. Že bychom přehlédli takový orgán, který má vliv na správné fungování imunitního systému, který dokáže vyrobit látky, které zbytek těla nedokáže vyrobit, který dokáže ovlivnit expresi vlastních genů člověka. To bychom si řekli, to je nesmysl. No ale to jsme přesně tohle jsme našli. No. 2003 jsme skončili genom člověka. kdo rádi oslavujete, tak můžete oslavit červen 2000, únor 2001, květen 2003 a říjen 2004. Každé to datum má nějaké svoje ospravedlnění. Molekulární biologové mají rádi 2003, protože je to 50 let po Watsonově a Crickovi 1953, tak jako 2003 je jako to datum. A řekli jsme si, tak teďka si můžeme chvilku dát nohy na stůl a odpočinout si. A z toho jsme to udělali, tak jsme se probořili, protože jsme objevili epigenetiku a současně jsme se probořili znovu, protože jsme najednou objevili mikrobiom. Najednou se zjistilo, ten projekt lidského mikrobiomu začal 2008, vedl to taky Francis Collins, a najednou se zjistilo, že na mém těle je pět významných ekosystémů, což je povrch kůže, nosní dutina, ústní dutina, pohlavní ústroj a git především, který je permanentně osídlen mikrobiotou, což jsou mikroskopická eukaryota, archebakterie, eubakterie, viry, kde co. A že zatímco geny máme v podstatě všichni jako velmi a velmi podobné, my jsme geneticky hodně homogenní, jako homo sapiens sapiens, tak mikrobiom je hodně odlišný a záleží to třeba na našem genetickém make-upu, záleží to na tom, jakou požíváme potravu, záleží to na tom třeba, jaké nemoci jsme si prožili a taky to záleží na naprosto čisté náhodě. No, tak, jak to sedlo. Když se rodím vaginálně, tak se dostávám první dávku laktobacilů například. No, takže najednou jsme zjistili, že tady tohle existuje a oproti těm prvotním odhadům, tak se najednou ukazuje, že to není tak dramatické, nicméně tady těchto bakterií a drobnoukých eukaryot, přestože se každý den sprchujeme, tak jich teďka mám na sobě a v sobě jednou tolik, anebo stejně, jedna ku jedné nebo jedna ku dvěma, jako jsou buňky mého těla. A pokud těch lidských genů má v sobě těch 23 tisíc, tak genů tady těchto mikrobiot je 2 miliony až 20 milionů. Takže najednou vlastně, kdo je teda člověk? Tak mám v sobě ty mitochondrie, teď mám v sobě teda ty mikrobiota a podobně. A najednou si člověk řekne, že my jsme teda také holobionti. Teď ještě jednu legraci k tomu. Jo, asi 1000 druhů bakterií u každého. Bacteroides a Firmicutes. Legrace člověk a pes. Ukázalo se, to jsou nesmírně zajímavé a krásné studie, většinou teda vyšlo v Natureu. Švédi udělali retrospektivní studii asi s milionem lidí a zjistili, že nejlepší prediktor, aby to dítě nemělo alergie, je to, zda se do prvního roku života toho dítěte tam bylo nějaký zvíře. Ideálně pes, ale může to být kráva, v nejhorším třeba křeček taky dobrý. Jo? Ale že v podstatě pes je invalida bez člověka, a člověk je bez psa invalida. Když my jsme pořád a pořád jako pochopitelně žili s těmi psy, takže najednou to má jako výborný význam na rozvoj našeho imunitního systému. Dokonce se možná trochu z legrace uvažovalo, že kdyby děcka měly alergie, tak můžeme dělat psa ve spreji, aby teda ten imunitní systém teda si na tohle zvykl a fungoval. Jo? Takže najednou taky jako člověk a jeho pes vlastně tvoří systém. Jo? Ono to vlastně dává smysl, vždycky to tak bylo. Jo? Tak pochopitelně, že ty genomy na sobě budou takhle pracovat. Takže jsme holobionti. Ba dokonce, jak víte, tak dokážou někdy ty houby dělat ošklivé věci. Ophiocordyceps, myslím, že je už dneska všeobecně známý. Je to několik variant toho, co tady tyhle ošklivé houby umí. Film Vetřelec. Mravenec spolkne nebo sežere teda tu spóru a teďka v žaludku mu to vyklíčí. Ku podivu mu to neroste do mozku, ale proroste mu to celé tělo. Jo, to je logicky zajímavý. Jo, milosrdný bože. Jo, ty hyfová vlákna mám všude po celém těle. Teď toho mravence to má k tomu, že on teda vyleze do výšky tropického patra, kde je správná vlhkost a teplota, zahryzne se ze spodu toho listu, což normálně nedělá, a tím jeho příběh končí. Jo? Z těla mu to potom takhle vyroste, rozprší se ty spory, které padají zase dolů jako déšť, buď to nový mravenci sežerou, anebo z té spory tam vyroste útvar, který bude lepivý a podobně. Takže houby umí manipulovat chování mravence. A to samozřejmě ještě máme tady psilocybin a další věci, co teda ty houby umí taky manipulovat chování. No a teďka teda člověk a jeho mikrobion, my víme, že existuje nějaká ta gut-brain axis, to víme všichni, že student má před zkouškou a dostane třeba průjem. To je zvláštní. Stres ovlivňuje trávicí soustavu. Jak je to možné? Nervus vagus tam je určitě, ale pravděpodobně ten systém není jediný, takže jo, je to legrace, ale možná úplně legrace ne. Když se v noci probudím a dostanu chuť třeba na pivo nebo na čokoládový zákusek, kdo vlastně dostal tu chuť? Jo? My víme přece, že Ophiocordyceps takhle zmanipuluje chování toho mravence. Víme, že mikrobiota v mém GIT naprosto jsou navázáni na to, co vlastně s ním. Víme, že existuje gut-brain axis, dal tři tečky. Jo? Takže kdo je člověk? Těžká věc. Jo? Přeskakujeme dál. Toto je taková ta klasická biologie, kdy se to hezky učí, ale musíme k tomu dodat ještě tu amfibiózu, kdy najednou si musíme znovu a znovu uvědomovat, že to, co se děje v těch našich střevech nebo vůbec, to vždycky záleží na kontextu. Jo? Když jsme se evolučně odštěpili, pravděpodobně každý druh toho primáta si v sobě nesl toho svého helikobaktera, a my teda máme taky, a víte, že Helicobacter pylori, že to je teda ošklivá bakterie, žaludeční vřed, jo, při stresu a podobně, on to dělá Helicobacter, no ale hlavně to dělá ten stres. No jo, ale to není tak jednoduché. Jo? Takže dneska díky antibiotikům tak se přítomnost snížila, ale když se nemáme Helicobactera, tak máme zvýšenou incidenci alergických reakcí u dětí, ale sníženou incidenci žlodečních vředů ve středním věku. Chcete Helicobactera nebo ne? Jo, to záleží na kontextu. Amfibióza. No, v Izraeli, když tam přivezli ty etiopské židy, tak to bylo krásné, že oni byli samozřejmě plní nemocí a plní parazitů, ale jinak zdraví, tak Izrael má nejlepší nebo nejvíc lékařů na milion obyvatel, takže velmi dobrá lékařská péče. Tuším, že 2 roky si vzpomínám ten výzkum, ti lidi byli velmi zdraví, pak začaly alergie. Pak začala korona a tady všechny tady ty věci. Takže co je dobro, co je zlo? Těžká věc. Jo? Takže závěr. Evoluce člověka není jen příběhem člověka, ale rovněž příběh naší interakcí s viry, bakteriemi a houbami, kteří v nás všichni sídlí. Ta biosféra je skutečně mnohem provázanější, mnohem komplexnější, než se nám kdy zdálo. Teprve dneska to začínáme objevovat. Možná jsme se příliš soustředili na ty modelové organismy a možná jsme nevnímali tu biosféru jako celek. Jo? Ještě chci říct tady na kamery, Ed Wilson to říká krásně, říká, přátelé, jestli někdo z vás chcete říkat, že máte rádi přírodu, tak musíte znát 10 000 druhů. Sám o sobě říká, že by to asi nedal. Jo? Ale je nám zřejmé, co chce říct. Jo? Tak já jsem katolický kněz. Jo? Tak ten Fabrice Adjadj, filozof francouzský, který určitě nezná teda ani 10 druhů, ale nechci podezřívat. Ale říká, to je stejný, jak když Andy Warhol vyčítal těm snobům americkým, že si tam vyžijí toho Picassa. Říkal, teď vy tomu umění nerozumíte. Vy si tam klidně vyšte ty svazečky bankovek. Jo? To je jedno. Vy chcete jenom si říct, že máte doma Picassa, abyste oslnili návštěvy. Ale klidně tam si dávajte ty svazky bankovek. To jde na stejno. Tak myslím si, že my všichni přátelé přírody, že na jedné straně můžeme jako zatleskat, jak je to krásně všechno, výborně ta příroda, jak je to a třeba věřící člověk, Pán Bůh pěkně, všechno takhle to, ale myslím si, že Bůh po nás nechce aplaus, ale kritiku, že abychom to studovali. No, jestli teda to je dílo, tak abych aspoň se do toho takhle ponořil. Evoluce člověka tedy je příběhem našich interakcí s viry, bakteriemi, houbami, pochopitelně parazity, kteří nás vždycky sídlili. A dneska si myslíme, že o lidské bytosti bychom měli přemýšlet jako o souboru jich a nás, kteří tvoří toho holobionta. Jsme všichni živočišní lišejníci. V tom či onem slova smyslu. Takže teď tady, proč by měly být zachovány druhé ekosystémy? Blížíme se k závěru. Tak tady zase ekosystémové služby, a tomu rozumíte lépe než já. Ano, když budete mluvit s politiky, musíme ochraňovat přírodu kvůli ekosystémovým službám. Zadarmo nám to dává dřevo, samočistící schopnost vody, pšenice a podobně, inspirace pro malíře, místo rekreace pro pracující a podobně. A možná bychom, náboženský ještě tohle, ale možná bychom měli zdůraznit ještě ten jeden důvod, jsme jich součástí. No, není to tak, že člověk, betonová stěna a příroda, kterou případně budeme ochraňovat, třeba až si na to vyděláme, ale my jsme spolu spojeni. Mnohem víc, než jsme si mysleli před 10 lety. Jo, jestli moderní biologie na něco přišla, tak právě na to, jak jsme takhle spojeni s celou živou přírodou. Takže i tady to, kdo je člověk. Zajímavé je, že Wendell Berry, farmář, esejista americký, myslete si o tom, co chcete, tak už v 86. měl přednášku Zdraví je celistvost a říkal to anglické health, whole a holy, že má prý stejný slovní základ, což nevím, jestli funguje v angličtině, ale v jiných jazycích to funguje. Jsme tady ve francouzském institutu, tak sen a saint, zdraví svatý, španělsky sano, santo, funguje. Latinsky salus, egroti suprema lex, zdraví nemocného je nejvyšší zákon, ale salus je spása. Jo, salus egroti je nejenom zdraví nemocného nejvyšší zákon, ale spása stejné, heil a heilige a podobně. Jak spolu souvisí svatost a zdraví, já nevím. To nevím. Jo? Říká se, ano, dobrý lékař léčí nemoci, vynikající lékař léčí pacienta. To není jenom slovní hříčka. Takže tedy poslední obrázek, jsme opravdu částí země. Ale jistě, že bychom pravděpodobně zemřeli smutkem, kdyby zvířata vymizela, ale asi mnohem dřív bychom se udusili. Jo? Mnohem dřív bychom zemřeli z mnohem praktičtějších důvodů. To znamená, to, čemu říkáme ochrana přírody, to není jako zajímavá a asi chvalitebná volnočasová aktivita hnutí Brontosaurus, ochránců přírody, skautů a takovýchhle partiček, ale to je v podstatě sebezáchovná aktivita našeho druhu. Protože co dneska o přírodě víme, tak je to, že ta biosféra je mnohem komplexnější, mnohem provázanější, než jsme si dřív mysleli. Nepřežije-li příroda, nepřežijeme ani my. Toto je vtip, prosím pěkně. Já jsem katolický kněz, tak to jistě není, ale je to zajímavý vtipek. Děkuji za pozornost.